Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Al-Ibanah an kaifiyati ta'amuli ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jama'ah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk pada poin min ahsani turqi halil khilafi al jam'u bainal qaili wal maquli fihi. Di antara metode terbaik untuk halil khilaf, menyelesaikan perselisihan, adalah mengumpulkan pihak yang berkomentar dan pihak yang dikomentari, pihak yang membicarakan dan yang dibicarakan. Idza balagha al-qa'im, idza balagha al-qa'ima ala ikhwanihi, jika sampai ke telinga al-qa'im, orang yang dianggap pimpinan, orang yang dianggap orang tua, ala ikhwanihi, yang dia bisa dikatakan memimpin di antara saudara-saudaranya, ta'nun, sampai ke telinganya adanya celaan pada salah satu saudaranya, maka al-qa'im tadi dituntut untuk mempertemukan dan mengumpulkan orang yang komentar dan orang yang dikomentari. Kemudian dia mendengar alasan masing-masing pihak, kedua belah pihak. Fahada ahra, maka sikap semacam ini lebih layak ayusiba, jika sang pemimpin tadi akan kabidal haqiqah, mendapatkan hakikat dan realitas senyatanya. Wa yadullu ala hadza, dan dalil tentang hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib. Beliau mengatakan, idza taqaddama ilaika khosmani, jika ada dua orang yang berselisih menghadap padamu dan minta supaya engkau memberikan penilaian, fala tasma kalam al-awwal, maka janganlah engkau dengar perkataan pihak pertama sampai engkau juga mendengar perkataan pihak kedua. Fasawfa tara kaifa taqdi, jika kau telah dengar dua belah pihak yang berselisih, maka engkau akan melihat kaifa taqdi, bagaimanakah komentar yang tepat untuk memberikan keputusan di antara kedua belah pihak yang berselisih. Ali kemudian mengatakan, famaziltu ba'da dzalika qadiyan, maka tidaklah henti-henti sejak kejadian itu aku adalah seorang yang bisa memberikan keputusan dengan baik. Jadi sintiat kelima Imam Ahmad, ini adalah redaksi yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat kelima Tirmidzi, Abu Daud At-Tayalisi, Baihaqi, dan dia adalah hadis yang hasan. Maka sikap yang terbaik ketika orang itu mau berkomentar, mengomentar dua orang yang berselisih, adalah baru berkomentar setelah mendengar dua belah pihak yang berselisih. Enggak boleh jadi ketika dia baru mendengar pihak pertama, dia nilai bahasanya pihak pertama yang benar, apalagi dia adalah orang yang pandai beralasan, pandai menutup-nutupi kekurangan. Setelah dia dengarkan keterangan pihak yang kedua, baru dia tahu kelemahan-kelemahan alasan pihak pertama. Maka di antara adab peradilan dalam ajaran Islam, demikian juga adab ketika orang itu ingin mendamaikan dua belah pihak, dengarkan alasan kedua belah pihak sekaligus. Jangan memutuskan sebelum mendengar alasan masing-masing pihak. Dan jika seorang itu dimintai komentar berkaitan dengan masalah semacam ini dan dia baru mendengar dari satu pihak, maka seharusnya kita katakan jika memang benar sebagaimana yang Anda ceritakan, maka begini-begini komentarnya, begini-begini hukumnya. Dan jika benar, sehingga penilaian kita adalah penilaian yang bersifat bersahat. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun," aku hanyalah manusia biasa. "Wa innakum takhtasimuna ilayya," sedangkan kalian berperkara kepada aku. "Wala ala ba'dakum ayakuna alhana bihujjati min ba'din," boleh jadi salah satu kalian alhan lebih pandai menyampaikan alasan, menyampaikan argumen daripada yang lain. "Faqadi ala nahwi ma'asma'u," maka aku memutuskan sebagaimana yang aku dengar. "Faman qadaitu lahu min haqi akhihi syai'an fala ya'khuduhu," maka siapa saja yang kuputuskan dengan keputusan yang berpihak kepadanya, padahal ternyata dengan keputusan tersebut dia mengambil sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia ambil hak saudaranya. Karena dalam kondisi ini, "Fa'inama aqta'u lahu qit'atan minan nar," sebenarnya aku potongkan untuknya satu potong dari api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makinilah kewajiban qadhi, kewajiban orang yang tidak memutuskan satu permasalahan, yaitu aku putuskan sebatas apa yang aku ketahui dan aku dengar. Aqdi bima asma. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Maka beliau putuskan perkara atau sengketa sesuai dengan apa yang beliau ketahui dan data realita yang beliau dapatkan. Beliau katakan, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya." Kemudian dalam hadis ini kita jumpai bahasanya sebagian orang yang salah itu pandai menutupi kesalahan. Sebagian ahlul batil itu nampak lebih argumentatif daripada ahlul haq, daripada pihak yang benar. Maka jangan tertipu dengan, jangan mudah tertipu dengan kepandaian berargumentasi. Yang boleh jadi itu adalah dia adalah ahlul batil, dia adalah orang yang pandai berbicara, pandai menyusun kata-kata sehingga hak nampak batil. Dan di sini menunjukkan bahasanya keputusan qadhi, hakim atau semacam itu tidaklah mengubah hukum senyatanya. Kalau senyatanya si A itu salah, kemudian diputuskan di pengadilan dia benar, maka putusan benar itu cuma putusan di dunia, tidak mengubah status si A di akhirat. Maka penulis mengatakan dua hadis di atas adalah pegangan pokok untuk mengatakan bahasanya hakim yang memutuskan perkara dua orang yang berselisih tidak boleh memutuskan memenangkan perkara untuk salah satu pihak sampai dia mendengar suara pihak yang lain. Dan tidak diragukan bahasa inilah kaidah yang sepatutnya untuk saling untuk kita sebarluaskan, yang bari ayat tawasobihi, yang kita saling mewasiatkan. Kama har salafu wa man ba'dahum, sebagaimana hal ini telah dilaksanakan dengan baik oleh salaf dan orang-orang setelah mereka. Dan dalam surat Umar bin Khattab, selaku khalifah kepada Abu Musa al-Asari yang ketika itu adalah seorang gubernur, gubernur Basrah. Umar memberikan pesan sebagai berikut: wa asi bainan nasi fi wajhika wa majlisika wa adlika. Samakanlah di antara manusia, di antara pihak-pihak yang berselisih, yang bersengketa, samakan wajahmu, samakan tempat dudukmu, dan samakan dengan keadilanmu. Maka ketika seorang hakim itu duduk di antara dan menerima pengaduan dua orang yang berperkara, maka Umar mengatakan, engkau harus adil dalam masalah wajah. Tidak boleh si A terus yang dilihati, si B tidak. Atau ini yang sering dilihatin, yang ini cuma jarang-jarang. Maka hakim harus adil dalam memberikan wajahnya kepada orang yang berperkara. Kesini 5 menit, kesini 5 menit. Tidak boleh kemudian ini terus sejak awal perkara sampai akhir cuma dia lihatin satu pihak saja, padahal pihak yang ini dan pihak ini tidak dia pandangi. Maka asi bainan nas fi wajhika, berikanlah wajahmu, bersikaplah adil dalam memberikan wajah kepada dua orang yang berperkara dan bersengketa. Ketika meskipun kita bukan hakim secara formal, ketika ada dua orang yang mengadukan perkaranya pada kita, minta untuk dikomentar dan diputuskan, maka kewajiban orang semacam itu bersikap adil dalam memberikan wajahnya. Tidak boleh cuma melihat, menatapi, memandangi satu pihak saja tanpa yang lain. Demikian juga adalah engkau bersikap adil dalam dudukmu. Maka tidak boleh duduk, maka hendaklah ambil duduk di posisi yang tengah. Posisi yang tengah. Dia mau ngadili dua orang yang bersengketa, namun dia duduk di samping si A yang bersengketa, jauh dari si B. Dan maka si B sudah punya perasaan buruk sangka. Ini duduknya mepet-mepet si fulan, ini mesti nanti berpihak pada fulan. Wadlika, dan rasa keadilanmu, hatta layatma'a syarifun, sehingga orang-orang yang punya kedudukan tidaklah berangan-angan untuk bisa mendapatkan kezalimanmu, agar tidak berangan-angan agar engkau melakukan kezaliman. Demikian juga supaya ala yakhafad da'ifun, pihak yang lemah tidak merasa khawatir terhadap kezalimanmu. Al-bayinatu ala manita'a wal-yaminu ala man angkara. Dan kewajiban datangkan bukti adalah kewajiban orang yang mengklaim, dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak klaim dan tuduhan. Diatkan ada Rukutni dalam sunannya, Baihaqi dan Al-Khatib, Al-Baghdadi di Faqih wal Mutafaqih. Wa hadzal kitab, dan surat Umar ini dinilai cacat oleh sebagian ulama bil inqita, dinilai bahasanya sanadnya terputus, akan tapi ini tidaklah masalah li ikhtilafil makhraj, karena sanadnya beda. Artinya riwayat ini punya dua sanad, misalnya sanad A dan sanad B, dan sanad A dan B ini orang-orangnya semuanya jelas beda. Kalau sanadnya beda, semuanya adalah dua orang yang tidak pernah saling berjumpa, kok kemudian membawakan riwayat yang sama, maka ini ada indikator kuat kali ini adalah satu berita yang benar. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dalam kitabnya Al-Istidkar yang merupakan syarah untuk Muwatta, Imam Malik mengatakan dan hadis ini atau riwayat ini diriatkan dari Umar min wujun dari banyak sanad. Diriatkan oleh penduduk Hijaz, penduduk Irak, penduduk Syam dan penduduk Mesir, alhamdulillah. Maka riwayatnya banyak, sanadnya beda-beda semua. Ibnu Al-Qayyim di Al-I'lam wal Muwaqqi'in ketika beliau menjelaskan perkataan Umar ini, dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama mengatakan I'lam wal Muwaqqi'in yang cetakan lama 4 jilid atau cetakan baru sekitar 6 jilid itu pada hakikatnya intinya adalah syarah untuk perkataan Umar, untuk surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Hakikatnya syarah untuk perkataan dan pesan Umar, surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana cara menjadi qadhi yang baik, cara untuk menjadi hakim yang baik. Beliau mengatakan jika seorang hakim itu adil dalam masalah ini, adil dalam wajahnya, adil dalam duduknya, di antara dua orang yang berperkara dan bersengketa, fadha unwan, makanya adalah tanda dan alamat adilnya dia dalam hukum yang akan dia putuskan. Famata, maka jika seorang hakim itu mengkhususkan salah satu dari dua pihak yang bersengketa, bidukhul alaihi, dengan menemuinya, dengan menyambut hangat ketika dia datang, si A yang datang maka disambut dengan hangat dan akrab, yang pihak kedua datang disambut tanpa ekspresi. Maka ini tanda yang buruk, tanda gelagat dan tanda kezaliman. Awal qiyam lahu, atau berdiri menghormat. Ketika datang si A, dia duduk santai. Silakan masuk. Ketika datang si B, maka kemudian dia berdiri di tempat untuk menghormati kedatangan si B. Atau bisa dari majalis, atau bagian depan majelis. Ketika si A yang datang, dipersilakan duduk di belakang. Si B yang datang, sini, dekat sini saja, yang depan. Wal iqbal alaihi, atau menghadapkan wajah padanya. Sejak tadi cuma menghadapkan wajah pada si A terus yang dipandangi. Si B dicueki. Ini tanda zalim. Wal basyasyah lahu, dan berkaitan dengan masalah wajah yang ceria dan senyum. Kalau sama si A senyum, mesem, sama si B tanpa ekspresi, pelotot malah. Maka ini tanda tidak adil. Wa nadhar ilaihi, atau tidak adil dalam masalah lirian, pandangan si A yang dilihatin diliriin, si B tidak pernah diliriin. Maka ini semua adalah unwan, tanda kezaliman dan kezaliman. Ibnu Hazm dalam Akhlaq Basyar mengatakan inna ma yahkum fi syai'ain man arafahuma, yang memberikan putusan di antara dua pihak adalah orang yang tahu dua belah pihak sekaligus, bukan orang yang tahu satu pihak dan tidak tahu pihak yang kedua. Kemudian penulis mengatakan, dan para imam jahr wa ta'dil yang berkomentar tentang perawi misalnya, atau mengomentari tentang tokoh-tokoh tertentu, hukam, maka dia adalah bagaikan hakim terhadap para perawi dan para da'i. sehingga dia wajib berakhlak dengan akhlak hakim yang tadi telah kita bahas. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mu'allimi dalam At-Tanqil, beliau mengatakan sebenarnya orang yang berkomentar tentang para perawi, kedudukannya, posisinya adalah sebagaimana posisi seorang hakim. Wajib baginya berlaku sebagaimana perilaku dan akhlak etika seorang hakim. Ya, penulis kitab ini tergolong orang yang cukup dituakan oleh sebagian orang, sehingga jika ada masalah beliau sering dimintai untuk memberikan komentar dan putusan. Maka beliau menceritakan hal ini dengan mengatakan, dan aku alhamdulillah ketika aku menggunakan metode semacam ini bersama murid-muridku dan saudara-saudaraku, maka aku pun mendapatkan manfaat dengan banyak manfaat dengannya dari beberapa sisi. Yang pertama adalah masing-masing dari dua orang yang bersengketa akan berupaya berkata yang benar berkaitan dengan orang lain, karena dia menyadari bahasanya lawannya akan membantah apa yang dia katakan jika dia berkata dusta. Kemudian yang lainnya, bahasanya sebagian dua orang yang bersengketa itu malah berdamai di antara sama mereka sebelum datang menghadapku, karena mereka mengetahui bahasanya aku tidaklah membuka kesempatan untuk bagi salah satu mereka untuk mencela yang lain tanpa bukti. Di antaranya yang lain adalah aku memanfaatkan keberadaan dua orang yang bersengketa untuk memberikan nasihat kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan bagaimanakah cara untuk menjauhi kesalahan dan kekeliruan. Kemudian manfaat yang lain adalah ta'aruf, berupaya untuk mengetahui kondisi dua orang yang bersengketa dari sisi balas dendam ataukah tidak, ketelitian dalam masalah klaim ataukah tidak, membela siapa saja yang benar ataukah tidak. Oleh karena itu maka aku nasihatkan pada saudara-saudaraku untuk menjadikan jalan ini, metode ini adalah sebagai metode untuk mengakhiri berbagai macam sengketa, wanizaat dan perselisihan. Kemudian faslul khitab wa faslul niza, cara untuk kata putus, faslul khitab wa faslul niza dan cara untuk mengakhiri perselisihan. Maka kata putus indal khisam wa tanasuk, ketika terjadi perselisihan dan sengketa, hendaklah masing-masing pengklaim, baik maka setiap orang yang mengklaim baik klaim agama ataupun dunia dituntut untuk mendatangkan bukti. Maka jika dia tidak mampu, maka kewajiban orang yang mengingkari klaim untuk bersumpah. Dengan kita gunakan kaidah ini, maka selesailah berbagai permasalahan dan terurailah berbagai perselisihan. Lihat kena Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim dari Ibnu Abbas, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya manusia diberikan pada mereka semua pengakuan mereka, saya akan banyak orang yang mengaku dia punya hak atas tertumpahnya darah fulan, yaitu kisos atau harta mereka. Akan tapi sumpah adalah alal muda'a alaih, kewajiban orang yang dituduh. Dan di sini dalam riwayat Baihaqi secara marfu' redaksinya al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Kewajiban datangkan bukti adalah kewajiban orang yang menuduh, sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari. Dan diatkan ada rukunnya dari Ibnu Umar secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya orang yang dituduh itu berhak untuk bersumpah kecuali jika memang terdapat bukti yang menunjukkan salahnya pihak yang dituduh. Penulis katakan hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi poros penting hukum dalam Islam. Maka Al-Alamah Ibnu Alan Al-Bakri dalam kitabnya Futuhat Rabbaniyah ala Azkar An-Nawawiyah, ini syarah untuk kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar karya Al-Imam Nawawi, karya An-Nawawi itu disyarah oleh Ibnu Alan Al-Bakri ini dalam kitabnya Futuhat Rabbaniyah. Maka di sini kita jumpai dari penulis satu pelajaran perlu diketahui bahasanya Ibnu Alan ini, beliau adalah Asy-Syafi'i dan beliau menegaskan dirinya adalah Al-Asy'ari. Nah, beliau dari sisi masalah akidah beliau bermadhab dengan madhab Al-Asy'ari. Meskipun demikian kita lihat penulis mengatakan qala al-allamah. Nah, berkatalah seorang yang sangat berilmu. Maka beliau adalah orang yang berilmu, namun beliau sendiri mengakui dan menyadari bahasanya bahasanya beliau adalah di atas madhab Asy'ari dalam masalah akidah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak semua bentuk memuji orang yang bermasalah menyebabkan si pemuji jadi bermasalah. Nah, tidak semua bentuk memuji orang yang bermasalah itu menyebabkan orang yang memuji jadi bermasalah, tidak. Dia memuji orang yang bermasalah, punya kesalahan dari sisi akidah, dan beliau penulis buku ini pun tetap kita akui bahasanya beliau adalah seorang ulama atau seorang alim dalam sunnah. Oleh karena itu maka karena kita cuma menceritakan realita, realitanya beliau adalah orang yang memang berilmu dari sisi-sisi yang lain, beliau jadi dari sisi fikih, dari sisi bahasa, meskipun beliau punya cacat dari sisi akidah. Oleh karena itu maka bukanlah satu hal yang aib dan bukanlah satu hal yang jelek ketika kita menyebut seorang yang bermasalah, kita katakan Ustadz Fulan. Bukan karena kita menilai beliau itu bermasalah kemudian beliau yang merupakan seorang ustadz, seorang da'i, kemudian kita katakan bukan ustadz, bukan da'i. Tidak demikian. Maka sebagian orang menganggap pasien di antara bentuk barok dengan ahli bidah adalah tidak memberikan sebutan-sebutan yang layak untuk orang yang dianggap sebagai ahli bidah. Maka seorang yang ustaz tidak lagi disebut ustaz, langsung aja disebut namanya Fulan. Kenapa? Karena dianggap jatuh dalam bidah. Maka ini satu sikap yang tidak benar dan anggapan yang tidak benar. Bahasanya sikap semacam adalah bentuk barok dan benci dengan bid'ah dan ahli bid'ah. Tidak demikian, tidak mesti demikian. Kalau kita cuma sekedar menceritakan realita, bahasanya beliau adalah seorang yang diustadkan di komunitasnya atau dianggap ustadz secara umum di masyarakat, atau beliau adalah orang yang punya sisi ilmu dan kelebihan di satu sisi, kita sebut beliau karena hal tersebut, maka tidak masalah. Maka Ibnu Alan mengatakan hadal hadis, hadis di atas ada termasuk hadis yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya dan merupakan hujah yang paling kuat dan paling manfaat. Dan adalah salah satu kaidah penting dalam kaidah penting syariat dan merupakan landasan atau prinsip termasuk prinsip penting hukum Islam atau penetapan hukum dalam Islam, min usulil ahkam ahkamil Islam al-muharrarah. Maka dia adalah satu pondasi penting berkaitan dengan hukum dalam Islam yang merupakan hukum yang Islam al-muharrah yang dibangun di atas ketelitian. Dan hadis di atas adalah referensi yang paling penting ketika terjadi sengketa dan pegangan yang paling mulia bagi para qadhi. Dan ada yang mengatakan bahasanya hadis di atas al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara adalah faslul khitab yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan hadis ini adalah kaidah penting di antara berbagai macam kaidah dalam penetapan hukum dalam syariat. Maka di dalam hadis ini disampaikan tidaklah diterima perkataan seseorang dalam klaim yang dia ajukan dengan semata-mata klaimnya, namun perlu bukti atau tasdik al-mudda'a alaih atau pembenaran yang disampaikan oleh orang yang dituduh memang benar apa yang dituduhkan. Fa'in tuliba yamin mudda'a alaih, jika mudda'a alaih itu diminta untuk bersumpah, falahu dhalika, maka itu adalah haknya. Fa'in tulaba, jika orang yang menuduh itu meminta agar orang yang dituduh itu bersumpah, kalau dia tidak salah, maka penuduh punya hak untuk mengajukan permintaan semacam ini. Ibn Daqiq al-Aid dalam Sarah beliau untuk Arba'in an-Nawawiyah mengatakan hadis ini adalah di antara landasan pondasi pokok hukum dan referensi yang paling penting ketika terjadi sengketa. Wa yaqtadi an la yahkum li ahadin bidakwahu, dan hadis tersebut isinya menunjukkan bahasanya siapapun itu tidaklah boleh dimenangkan dalam satu perkara sengketa bidakwahu dengan semata-mata klaim yang dia sampaikan. Bahkan terdapat nukilan ijma ulama, bahasa ulama sepakat untuk mengamalkan isi hadis ini. Lim ijma di sini dibahkan oleh sejumlah ulama. Tirmidzi di kitabnya Jami' At-Tirmidzi mengatakan dan mempraktekkan isi hadis ini adalah pendapat yang dipegang oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, dan setelah mereka semua mengatakan bahasanya mendatangkan bukti kewajiban penuduh wal yamin, dan sumpah adalah kewajiban orang yang dituduh. Maka hadis ini adalah salah satu hadis yang diriatkan Tirmidzi dalam jami'nya. Tirmidzi terkenal dengan sebutan sunan, sering orang nyebut dengan sebutan sunan Tirmidzi. Dan sunan adalah buku kumpulan hadis yang hanya memuat hadis-hadis dalam bidang fikih saja. Namun ada buku hadis yang disebut dengan jami'. Kalau buku hadis disebut dengan jami', maka dia tidak hanya memuat hadis-hadis dalam fikih, namun juga memuat hadis-hadis di bidang yang lain, tafsir, sejarah, atau yang lain. Maka banyak orang biasa menyebut Tirmidzi, bukunya Tirmidzi, dengan sebutan Sunan Tirmidzi, yang ini pada realitanya adalah sebutan yang kurang tepat. Karena yang tepat realitanya buku tersebut bukanlah sunan, namun buku tersebut adalah jami'. Maka sebutan yang paling tepat adalah Jami' Tirmidzi dan bukan Sunan Tirmidzi. Dan itu pun sebagaimana nama yang diberikan oleh Tirmidzi sendiri untuk bukunya, dia kasih nama Al-Jami' As-Sahih. Kemudian penulis mengatakan hadis di atas mencakup semua klaim dan mencakup semua penuduh, baik dia adalah penuduh tersebut adalah ulama ataukah bukan ulama, penguasa ataukah rakyat biasa. Wa ma faslu niza, adapun terurainya atau selesainya sengketa, maka caranya dengan rujuk kembali pada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana firman Allah Ta'ala, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman atau benar-benar beriman sampai menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidaklah menjumpai dalam diri mereka kesempitan hati karena keputusan yang telah kau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara untuk memiliki pilihan yang lain berkaitan dengan urusan mereka. Abul Abbas Ibn Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jamiyah mengatakan, sebenarnya perkara-perkara yang diperselisihkan tidaklah selesai, tidak bisa diselesaikan di antara kaum mukminin kecuali dengan Quran dan Sunnah. Wa in kana atul mutanazi'ain, meskipun salah satu dari dua orang yang bersengketa telah mengetahui apa yang dia katakan dengan akalnya, hal tersebut dikarenakan karena kekuatan akal manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Wa katsiran madan, seringkali orang itu rancu tentang sesuatu yang logis dan sesuatu yang tidak logis, yang sesuatu yang tidak diketahui. Maka tidaklah mungkin perselisihan dua orang berselisih itu bisa diurai dengan perkataan person tertentu ataupun logika person tertentu. Namun bisa diurai, yang bisa mengurainya adalah Al-Quran yang turun dari langit dan Rasul yang diutus yang maksum dalam apa yang beliau sampaikan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu yujad, dijumpai pada orang-orang yang keluar dari prinsip berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka berbagai kelompok yang keluar dari prinsip ini, maka mereka berpecah belah dan berselisih di antara sama mereka, dan tidaklah henti-henti mereka berselisih kecuali orang-orang yang disayang oleh Rabbmu, dan ahlu rahmah, orang-orang yang disayang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang gemar wa ahlul Quran, dan adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, maka beliau disampaikan oleh Syekhul Islam di sini, tidak ada cara yang tepat untuk mengurai perselisihan kecuali kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak kepada person tertentu. Karena yang namanya person tertentu, akal satu orang dan yang lain beda-beda. Maka karena akal orang itu beda-beda, tidak mungkin ketika kita berselisih kita minta agar diselesaikan dengan akal tertentu. Karena boleh jadi akal yang lain ada yang lebih bagus. Sehingga perselisihan itu hanya bisa diurai dengan kembali kepada kesadaran yang tinggi dari masing-masing pihak yang berselisih untuk kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah. Maka orang yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka itulah kelompok orang-orang para ahlul bid'ah. Maka biasanya setelah mereka membentuk satu kelompok, dan mereka pecah di antara sesama mereka sendiri dan terus pecah. Namun yang berkata dengan dasar Quran dan Sunnah adalah para ulama. Oleh karena itu, maka jika ada dua orang yang bertengkar dan dua-duanya adalah sama-sama ulama atau da'i atau penuntut ilmu, maka hendaklah yang menjadi acuan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama yang hadir diminta untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Maka di kalimat ini dikatakan bahasanya boleh jadi ulama berselisih, bersengketa. Maka boleh jadi ulama pun berselisih dan bersengketa. Maka ketika terjadi perselisihan, acuannya sudah kembali kepada Quran dan Sunnah. Namun perlu adanya hakim seorang ulama yang bisa menilai ini sejalan dengan Quran dan Sunnah dan tidak. Diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan, tidaklah kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebingungan tentang satu hadis, lalu kami tanyakan pada Aisyah kecuali kami akan jumpai ilmu pada jawaban-jawaban Aisyah. Diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya, bukan Sahih Bukhari, namun dalam kitab Tarikh Al-Kabir dari Qatadah, beliau mengatakan tatkala Anas bin Malik meninggal dunia, maka Muwarik atau Muwarik mengatakan, hari ini telah hilang separuh ilmu. Ada yang bertanya, bagaimana kok bisa separuh ilmu wahai Abu Mu'tamir? Maka Abu Mu'tamir mengatakan bahasanya, seorang tokoh ahli bid'ah jika menyelisih kami dalam satu hadis, maka kami katakan, mari kita datangi, kita ajukan permasalahan kepada orang yang mendengar hadis tersebut langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud. Dan ini ada hadis yang derajatnya hasan. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil dari Abdurrahman bin Umar Al-Asbahani, beliau mengatakan, aku mendengar Abdurrahman Al-Mahdi mengatakan, ikhtalaf yauman ingda syubah, banyak orang yang berselisih pada satu hari, banyak orang berselisih di hadapan syubah. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ija'al bainana wa bainaka hakaman, jadikalah antara kita ambil hakam, hakim, qadi yang memutuskan perkara kita. Faqal, qad raditu bi ahwal, saya ridha kalau yang jadi hakim adalah al-ahwal. Al-ahwal makna aslinya adalah si juling. Dan yang dimaksud dengan al-ahwal adalah Yahya bin Said al-Qattan, seorang ulama besar dalam hadis. Yahya al-Qattan. Maka dia bergelar dan biasa dipanggil sebutan dengan sebutan al-ahwal, artinya si juling matanya, orang yang matanya juling. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyebut seseorang yang dia populer dan tenar dengan sebutan yang pada asalnya adalah buruk, karena itu berkaitan dengan cacat badannya, tidaklah tergolong riba. Jika memang itu kita menyebut dia dengan sebutan cacatnya tadi dalam rangka untuk mimbabi ta'rif, dalam rangka dengan menyebut seseorang dengan memang sebutan yang memang dia terkenal dengannya. Beliau Yahya al-Qattan terkenal dengan sebutan si juling. Boleh jadi kalau disebut Yahya, orang malah gak ngerti Yahya itu yang mana. Tapi kalau si juling, wah ngerti semua, nah, itu si juling. Maka mengucapkan kalimat semacam ini, mengatakan si juling, manakala dan tujuannya bukan mencela, menghina fisiknya, karena dia kondang dengan itu dan dia pun no problem dengan panggilan semacam itu, tidak mengapa. Dan tidak termasuk ribah yang terlarang, namun termasuk ribah yang dibolehkan. Itu ribah li ta'rif, karena orang tersebut tidaklah tidak lain dan tidak bukan dia terkenal kecuali dengan sebutan tadi. Maka di sana ada banyak budi, ada orang cari, saya mau cari rumahnya Pak Budi. Mau ada 3 budi di sini Pak, budi yang mana? Budi buta, budi pincang, budi juling. Maka budi pincang. Ini bukanlah tergolong riba yang terlarang. Hmm. Dan hal ini tentang berkaitan dengan Yahya bin Zaid Al-Qattan dan juling beliau menunjukkan bahwa tidaklah syarat untuk menjadi orang besar, ulama hebat, harus orang yang sempurna fisiknya. Maka orang-orang yang punya kekurangan fisik tidak perlu malu, tidak perlu minder. Bahasanya jika Anda adalah orang yang sungguh-sungguh dalam ilmu dan sungguh-sungguh dalam hal yang manfaat, maka Anda akan menjadi orang yang terhormat meskipun punya kekurangan fisik. Famabarihna, maka kami masih saja berselisih sampai datanglah Yahya. Fatahakamu ilaih, maka orang pun mengadukan perkara dan sengketanya kepada Yahya. Faqadha ala Syu'bah, maka Yahya mengatakan bahasanya Syu'bahlah yang salah. Syu'bahlah yang salah. Faqala lahu Syu'bah, maka Syu'bah mengatakan, waman yuntiqu naqdaka, dan siapakah orang yang bisa mengkritik keputusanmu? Au man lahu mislu naqdika, dan siapakah orang yang semisal dengan kritikanmu, ya ahwal wahai si juling. Artinya Syu'bah menerima hukum dan tidak protes dengan apa yang diputuskan oleh Yahya Al-Qattan. Maka di sini ada sejumlah orang kumpul di rumahnya Syu'bah dan mereka berselisih dengan Syu'bah. Akhirnya, dan Syu'bah adalah ulama besar. Dan Syu'bah adalah ulama besar dalam hadis. Beliau bergelar Amirul Mukminin fil hadis, yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Gelar tertinggi dalam ilmu hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Yang ini hanya diberikan, didapatkan Syu'bah, Bukhari, dan semacam itu. Maka Syu'bah beliau adalah beliau dalam masalah ilmu. Ada orang tengkar berselisih paham dengan Syu'bah, maka mereka kemudian mari kita ambil hakam, siapa yang menghakimi, memutuskan siapa yang benar di antara kita. Maka disepakatilah ini Al-Ahwal Yahya bin Zaid Al-Qattan. Dan setelah kemudian Yahya bin Zaid Al-Qattan mendengar keterangan masing-masing pihak, Yahya bin Zaid Al-Qattan mengatakan yang salah Syu'bah. Qadha ala, bukan qadha li. Kalau qadha li artinya menyatakan yang benar adalah Syu'bah. Qadha ala artinya Syu'bah yang salah. Dan Yahya bin Zaid Al-Qattan berani nyalahkan Syu'bah. Itu hebat. Ini hebat. Enggak sembarangan ini. Dan Yahya bin Zaid Al-Qattan pun dan Syu'bah pun mengakui tepatnya mengakui keputusan Al-Qattan. Katakan siapa yang bisa membantah kritikanmu? Kan Yahya bin Zaid Al-Qattan ini jago dalam jahwa wa ta'dil. Pintar dalam masalah mengkritik perawi, jagonya. Maka siapakah yang mampu untuk mengkritik putusanmu? Akhirnya Syu'bah pun menerima keputusan Yahya bin Zaid Al-Qattan. Qala Abu Muhammad, Abu Muhammad mengatakan, wallahualam mungkin Abu Muhammad adalah Ibn Abi Hatim, hadza ghayatul manzilah, ini adalah kedudukan yang sangat-sangat mulia dan luar biasa. It ikhtarahu Syu'bah min bain ahli ilmi, karena Syu'bah memilih Yahya bin Zaid Al-Qattan sebagai hakam
dari sekian banyak ulama yang ada. Maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia yang didapatkan oleh Yahya bin Zaid Al-Qattan. Orang sekelas Syu'bah memilih Yahya bin Zaid Al-Qattan untuk jadi hakam. Menjadi hakim dalam perselisihan Syu'bah dengan kawan-kawannya. Thumma balagha min dallatihi. Kemudian lihatlah bagaimanakah Yahya bin Zaid Al-Qattan. Thumma balagha kemudian min dallatihi, demikian beraninya Yahya bin Zaid Al-Qattan wa salabatihi fi dinihi, dan kencengnya dia dalam masalah agama. An qadha ala Syu'bah. Yahya bin Zaid Al-Qattan berani menyalahkan Syu'bah. Luar biasa, Syu'bah memilih Yahya bin Zaid Al-Qattan. Setelah dipilih oleh Syu'bah, Yahya bin Zaid Al-Qattan nyalahkan Syu'bah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran ketika terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, maka adukan perkara kepada orang yang berilmu. Laporkan yang orang tersebut adalah orang yang berilmu tentang Quran dan Sunnah, karena rujukan kita dalam dalam ketika terjadi perselisihan adalah Quran dan Sunnah. Dan sampaikan semua keterangan dan alasan masing-masing pihak. Inilah yang dipraktekkan oleh para ulama ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Tidak kemudian perselisihan dibiarkan terus berlarut tanpa ada ujung dan pangkalnya. Namun sikap yang diajarkan oleh para ulama, Syu'bah yang tergolong tabi'in, itu ketika terjadi perselisihan maka dicarikan, maka jangan biarkan perselisihan tersebut berlarut-larut tanpa ada ujungnya. Non perlu ada upaya-upaya penyelesaian. Di antaranya adalah ambil orang yang berilmu tentang Quran dan Sunnah yang dinilai netral dan dinilai benar-benar berilmu, kemudian biarkan beliau memberikan putusan setelah mendengar alasan masing-masing pihak. Dan dilihatkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna idha khtalafna bil kufa fi syai'in, kami jika mengalami perselisihan tentang satu hal di Kufah, kataptuhu indi, maka aku tulis permasalahan yang diperselisihkan di satu kertas tertentu yang aku simpan sampai aku berjumpa Ibnu Umar, fa'as'aluhu anhu, lalu masalah tersebut kutanyakan kepada Ibnu Umar. Sanadnya sahih. Abdullah bin Daud mengatakan, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau adalah beliau dalam masalah ilmu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika kami berselisih tentang satu perkara, maka kami akan mendatangi Allah alam cara bacanya Mus'ir atau Musa'ar. Dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang sahih. Maka lihat teladan yang diberikan oleh para ulama. Ketika mereka berselisih, mereka tidak membiarkan perselisihan itu berlarut-larut tanpa ujung. Dan sikap mereka ketika terjadi perselisihan, mereka akan mengangkat seseorang tertentu untuk memutuskan yang dinilai adalah seorang ulama yang mengerti betul Quran dan Sunnah untuk memutuskan perkara dan perselisihan yang terjadi. Tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Maka membiarkan permasalahan berlarut-larut tanpa perselisihan, nah inilah hobi orang yang memang dasarnya punya hobi berselisih. Nyaman hidup kalau berselisih, dan hidup tuh kurang asik jika tanpa perselisihan. Nah. Maka dia biarkan perselisihan yang ada tetap berlarut-larut tanpa ujung. Namun orang yang menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, terjadi perselisihan maka bagaimanakah diupayakan untuk berakhir, dan cara mengakhirinya dengan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh para ulama yang tadi telah kita baca riwayat mereka adalah mencari hakam dari ulama yang dinilai objektif dan adil. Maka tatkala sedikit perhatian tentang masalah ini, yaitu menyelesaikan sengketa dengan menjadikan ulama tertentu sebagai hakam, maka perhatian tentang masalah ini itu berkurang pada sebagian ulama sunnah, maka terjadilah banyak pertengkaran dan perselisihan di antara para ulama, di antara para penuntut ilmu, bahkan di antara para ulama. Maka Anda jumpai al-mudai, orang yang menuduh, memenuhi dunia dengan teriakan dan gaduhan, memberikan tuduhan kepada orang yang dituduh. Akhirnya orang yang dituduh pun kemudian memenuhi dunia tadzaluman, dengan menyatakan kalau dirinya itu teraniaya, bil iftira alaihi, bahkan dengan membuat berita-berita bohong, komentar-komentar dusta tentang lawan sengketanya. Padahal permasalahannya yang diperlukan adalah kembali pada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, dan sebaik-baik orang yang memberikan kata putus di antara dua orang yang bersengketa adalah seorang ulama yang diakui bersama sebagai orang yang netral dan orang yang berilmu, yang dia adalah ulama yang kokoh ilmunya. Kemudian berikutnya adalah satu kaidah penting berkaitan dengan orang yang dizalimi. Majazaita man asallaha fika bimisli antuti allaha fihi. Tidak ada balasan yang lebih bagus yang Anda berikan kepada orang yang durhaka kepada Allah dalam bersikap kepada Anda, melebihi balasan dalam bentuk Anda taat kepada Allah dalam bersikap yang benar kepada dirinya. Maka ini prinsip yang seharusnya dipegangi oleh orang-orang yang merasa terzalimi. Bahasa janganlah kezaliman yang dia lakukan pada kita, janganlah kezaliman yang dia lakukan kepada kita menyebabkan kita kemudian zalim kepadanya. Nah, dia zalim kepada kita maka dia maksiat kepada Allah terhadap berkaitan dengan diri kita. Maka maksiat dia kepada Allah terhadap diri kita tidaklah, jangan menyebabkan kita terpancing untuk kemudian juga bermaksiat kepada Allah tentang dirinya. Artinya kezaliman yang dia lakukan pada kita, jangan sampai itu mendorong kita untuk berbuat zalim kepadanya. Ketika dia zalim kepada kita dengan mengatakan bahasanya kita ini kafir, maka itu tidaklah mengharuskan kita untuk kemudian mengatakan dia juga kafir, padahal tidak kafir. Dia mubtadi saja, khawarij saja, dia mengkafirkan kita. Namun kita katakan dia, kalau dia enggak kafir, dia muslim, mukmin, cuma mubtadi. Maka tuduhan vonis kafir kepada vonis kafir yang dia berikan secara zalim kepada kita tidaklah boleh menyebabkan kita menuduh dia kafir secara zalim kepada dirinya. Ketika kemudian ada seorang ahlu sunnah yang zalim kepada kita dan mengatakan kita ini mubtadi, maka kita jangan kemudian ikut-ikutan terpancing dengan kemudian kita pun berbuat zalim kepadanya dan berbuat maksiat terhadap dirinya dengan kita katakan dia juga mubtadi. Ini kita katakan meskipun dia tuduh kita mubtadi, dia bukan mubtadi. Bahkan kita katakan dia mujtahid, dia beristihad tentang diri kita dan hasil istihadnya mengatakan bahasanya kita mubtadi. Maka mudah-mudahan ini adalah beliau terjatuh dalam masalah ini karena takwil. Takwil itu adalah salah dalam ijtihad. Maka beliau katakan kita ini mubtadi, namun kita katakan, kita komentari orang beliau, beliau muta'awil, beliau berijtihad dan kemudian salah dalam berijtihad, dan kesalahan ijtihadnya menyebabkan dia menuduh kita mubtadi. menuduh kita ahli bid'ah padahal bukan. Maka tidak ada balasan yang lebih baik kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tentang dirimu lebih baik daripada balasan dalam bentuk taatlah kepada Allah terhadap dirinya. Dengan bahasa bebas, janganlah kezaliman dibalas dengan kezaliman. Balaslah kezaliman dengan keadilan. Janganlah balas perbuatan kelewat batas, ucapan kelewat batas, kecuali dengan sikap yang objektif dan sikap yang adil. Dan ini mudah diteorikan dan sulit dipraktekan. Mudah diteorikan dan sulit untuk dipraktekan. Karena karakter banyak orang, ketika dia diserang, dia ingin membalas lebih jelek daripada serangan yang dia terima. Ini karakter umumnya orang. Kalau diserang, maka dia ingin balas lebih daripada serangan yang dia dapatkan. Kalau dia diomeli satu kalimat, maka dia ingin balas lima kalimat. Dia dijiwet, balasnya enam peleng. Itu sikap banyak orang. Nah, law ata Allah kullu madzlumin fi ta'ammul ma man dzalamahu bil haq. Seandainya setiap orang yang teraniaya itu taat kepada Allah, fi ta'ammul ketika dia menyikapi orang-orang yang zalim kepadanya. Maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka lama damat fitnatun bainal muslimin, maka tidak akan terjadi fitnah di antara kaum muslimin, tidak akan terjadi keributan, bahkan peperangan, gontok-gontokan di tengah-tengah kaum muslimin. Atau ya minimal kita katakan, maka hilanglah sebagian permasalahan, sebagian keributan, mayoritas keributan. Maka keributan yang terjadi di antara dua orang, itu semua cuma dua orang kemudian jadi dua kelompok, itu biasanya gara-garanya adalah karena tidak mengamalkan kaidah ini. Pihak yang merasa terzalimi dan akan teriak kemana-mana minta tolong, dan untuk meyakinkan orang agar menolongnya, maka kemudian dia membuat ungkapan-ungkapan hiperbol tentang kezaliman orang yang zalim kepadanya. Dan hiperbolnya sering dibumbui dengan dusta supaya semakin meyakinkan. Maka semula ribut dua orang, itu jadi ribut dua komunitas. Wa tahaqqaq indal muslim. Dan sebuah keniscayaan bagi seorang muslim untuk bersikap adil kepada orang yang zalim kepadanya, indama pada saat dia yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu padanya daripada dirinya. Wa anna Allah, dan ketika dia yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, untuk menolongnya untuk menghadapi orang-orang yang zalim kepadanya, selama dengan syarat selama orang yang terzalimi ini tidak kelewat batas. Inilah yang diwasiatkan oleh para ulama salaf. Diatkan oleh Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman dan Al-Qaswiyani dalam Tadwin fil Akhbaril Qaswin, Ibnu Hibban dalam Radatul Uqala, Khara'iti dalam Makarimul Akhlaq, Minturuki dari beberapa sanad dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, dan perkataan Umar ini asal muasal kaidah di atas. Wa makafaita man asallaha fika bimisli antuti Allah fihi.
maka tidaklah engkau mencukupi, tidaklah engkau membalas orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap dirimu dengan satu balasan yang lebih bagus daripada semisal ketaatanmu kepada Allah terhadap dirinya. Nah, riwayat ini derajatnya hasan sampai Sa'id bin Musayyib, namun terdapat perselisihan apakah Sa'id bin Musayyib itu mendengar hadis dari Umar. Waraja al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad merajihkan yang benar validnya merajihkan menilai kuat yang benar adalah Sa'id bin Musayyib itu mendengar dari Umar bin Khattab. Wajah dan terdapat dalam riwayat Baihaqi dalam Su'abul Iman, Ibnu Asakir dalam Tariq Dimashqa, Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya dari banyak jalur, dari Sufyan bin Uyainah dan yang lain, bahasanya Umar bin Abu Dzar satu ketika satu hari melewati orang yang suka mencela dirinya. Ada seorang bernama Umar bin Abu Dzar, dia lewat ketemu di jalan, papasan dengan orang yang suka memfitnahnya, suka mencelanya, suka membicarakannya di belakang dan memburuk-burukkan, menjelek-jelekkannya di belakang. Maka Umar bin Dzar mengatakan, ya hadza, wahai fulan, la turriq fi syatmina, jangan berlebihan dalam mencaci kami. Bolehlah mencaci kami, silahkan caci, namun ya, jangan berlebihan, ya, proporsional, silahkan mencaci. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, tidak ada manusia yang bebas dari cacat dan kekurangan. Dengan kekurangannya maka dia berhak untuk dicaci karena kekurangannya, ya, namun sebatas itu saja, jangan lewat batas sampai engkau tenggelam, turik, tenggelam dalam masalah mencaci maki kami. Wada' li sulhi maudian, dan sisakanlah satu tempat sedikit untuk berdamai. Ya, meskipun kau mencaci maki kami, kami ingin damai denganmu. Meskipun ada caci maki yang sebenarnya kelewat batas. Fa innala najitu mukafa'atan man asallaha fina bimisli an uti allaha fihi. Maka sebenarnya kami tidaklah jumpai satu balasan yang lebih tepat, yang lebih pas bagi orang yang durhaka kepada Allah dalam bersikap kepada kami, semisal balasan dalam bentuk aku taat kepada Allah dalam bersikap kepadamu. Ya, riwayat ini di sini dikatakan adalah riwayat yang sahih. Kemudian Abu Hazim Salamah bin Dinar, seorang tabi'in, mengatakan sebagaimana dalam Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, La tu'adiyanna rajulan wala tunasibannahu. Janganlah engkau memusuhi seseorang, jangan pula memusuhi seseorang sampai engkau lihat bagaimanakah kesendiriannya ketika dia sendiri antara dirinya dengan Allah semata. Maka jika dia memiliki sarirah yang baik, ketika dia sendiri antara dia dengan Allah, tidak ada siapa-siapa, dia adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkanmu memusuhinya. Dan jika dia punya sarirah yang buruk, ketika dia sendirian dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, faqad kafaka masawi'uhu, sesungguhnya kejelekannya sudah cukup bagimu. Walau arata an taf'al bi aktsar,
min ma'asillahi lam taqdir. Dan seandainya engkau ingin untuk berbuat padanya lebih banyak, lebih dari sekedar bermaksiat kepada Allah, maka engkau tidak bisa melakukannya. Kemudian satu hari Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika bertanya kepada salah satu muridnya al-qadimina ilaihi, yang biasa belajar padanya. Ditanyai, min aina akbaltum, dari mana kamu datang? Maka muridnya mengatakan, min majlisi Abu Quraib, saya juga baru pulang ngaji, pindah dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Saya tadi baru duduk ngaji di majelisnya Abu Quraib. Siapa itu Abu Quraib? Wa kana rajul yungkiru ala Imam Ahmad asya. Abu Quraib ini adalah orang yang mengingkari banyak hal dari yang ada pada diri Imam Ahmad. Maka ini punya komentar-komentar yang banyak, komentar-komentar miring dia tentang Imam Ahmad, Abu Quraib ini. Dan beliau adalah seorang ulama. Ghair namun lihat, namun meskipun demikian Imam Ahmad tetap memberikan nasihat untuk mulazamah, untuk duduk di majelisnya. Meskipun orang ini suka nyalah-nyalahkan Imam Ahmad, namun Imam Ahmad tetap menyarankan untuk mencatat hadis darinya. Faqal, Imam Ahmad mengatakan ketika mendengar ucapan orang tadi, saya datang dari majelisnya Abu Quraib, maka Imam Ahmad mengatakan, uktubu anhu, silahkan kalian catat hadis darinya. Fa innahu syekhun saleh, kan dia adalah orang yang saleh. Masya Allah, padahal dia musuh Imam Ahmad, banyak punya komentar-komentar miring tentang Imam Ahmad. Nah, apa kata Imam Ahmad? Silahkan duduk di majelisnya, silahkan belajar darinya, silahkan menimba ilmu darinya. Beliau adalah orang yang saleh, seorang syekh yang saleh. Padahal orang ini punya banyak komentar miring tentang Imam Ahmad, luar biasa. Faqalu, maka murid-muridnya mengatakan, inna yata'anu alaika, wahai guru, dia itu suka mencelamu, menjelek-jelekkan dirimu. Kenapa kau katakan demikian? Kenapa kau masih sarankan orang untuk duduk di majelisnya? Fastaqbala al-amra bi rahabati sadrin, maka Imam Ahmad pun menyikapi pertanyaan tersebut dengan dada yang longgar, jiwa yang jernih dan hati yang baik. Beliau mengatakan, fa ayu syai'in hilati, lalu aku bisa apa? Memangnya aku bisa apa? Syekhun salihun qad buliya bi, ada seorang yang saleh dan dia adalah orang yang saleh. Qad buliya, dia mendapatkan bala, cobaan bi, dengan mencela diriku. Namun celaannya terhadap diriku, menurutku tidaklah mengubah status dia sebagai orang yang saleh kemudian jadi taleh. Dia tetap orang yang saleh. Karena Imam Ahmad menilai bahasanya orang ini mencela dirinya muta'awin, karena beristihad dan salah dan beristihad. Maka jika orang tersebut mencela Imam Ahmad karena muta'awil, beristihad dan salah dalam beristihad, maka itu tidak mempengaruhi kedudukan dan statusnya sebagai orang yang saleh. Maka ketika orang mengatakan jangan duduk di pengajiannya fulan, itu tidak berarti kemudian kita balas jangan juga duduk di majelis pengajiannya fulan. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Meskipun orang mengatakan, saya tahdir kalian jangan ngaji sama fulan, itu tidak harus kemudian orang yang ditahdir mengatakan, saya tahdir kalian juga jangan duduk di majelisnya fulan. Tidak harus demikian. tidak harus demikian. Boleh jadi fulan mentahdir untuk duduk di majelis pengajian kita, mohon kita katakan, ya silahkan kalau Anda mau istifadah ngambil ilmu darinya, ya, namun hati-hati dengan omongannya tentang saya. Maka meskipun Abu Quraib ini menyalah-nyalahkan Imam Ahmad, mencela Imam Ahmad, mentahdir orang untuk duduk di majelisnya Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak mentahdir orang untuk duduk di majelisnya. Silakan catat hadis darinya. Silakan mulazamah duduk di pengajiannya. Padahal dia mencela Imam Ahmad, menjelekkan Imam Ahmad, yang bisa dipastikan dia mentahdir Imam Ahmad, mentahdir orang untuk duduk di majelis Imam Ahmad. Maka kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Kezaliman dibalas dengan adil. Dia orang yang berilmu, yang layak diambil ilmunya, silakan layak ambil ilmunya. Demikian yang bisa kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasalam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berkaitan dengan hadis faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu. Maka ketika ada orang yang bersengketa dan melapor kepada hakim, orang ini mengatakan tanah ini adalah tanahku. Si A mengatakan tanah itu adalah tanahku. Padahal itu aslinya dia, si A pun tahu tanah itu tanah milik si B. Hanya bersengketa kepada hakim, di depan hakim, karena si A ini pintar beralasan, akhirnya hakim menetapkan bahasanya tanah itu adalah hakmu wahai A. Padahal A itu tahu kalau tanah itu adalah haknya B. Maka Nabi katakan, siapa yang aku menangkan dalam pengadilan, yang kuputuskan dialah yang menang, dan aku katakan dia boleh mengambil itu, padahal dia tahu itu adalah hak saudaranya. Maka keputusan hakim tidaklah mengubah hukum senyatanya. Maka Nabi katakan, janganlah dia ambil kecuali jika dia ingin mengambil bara api neraka. Janganlah dia ambil, seandainya dia ambil, maka dia mengambil satu potong api neraka. Nah, artinya keputusan hakim itu tidak mengubah hukum senyatanya. Kalau senyatanya, realitanya yang ini diketahui oleh si A, realitanya bahasanya itu adalah haknya si B, maka ini tidak berubah, itu tetap haknya si B dalam hukum Allah. Meskipun dalam putusan pengadilan itu haknya si A, dan putusan pengadilan tidak mengubah hukum Allah. Disebutkan dalam hadis bahasanya keutamaan azan sangat besar, sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya orang tentu akan berebut dengan berundi. Lalu apa hukumnya membuat jadwal bagi takmir masjid dalam rangka pembagian kerja, semisal bersih-bersih imam dan azan, sehingga lebih teratur? Apakah pembuatan jadwal ini menyelisih sunnah? Jawabnya tidak. Pembuatan jadwal ini adalah bagian dari ta'awun alal birru wat taqwa, kerjasama yang baik dalam kebaikan. Karena jika tidak ada jadwal, maka boleh jadi ada orang yang malas bersih-bersih, alasannya adzan terus. Nah, padahal intinya sebenarnya dia malas bersih-bersih.
Islam larang menyembah berhala, tapi kenapa orang Islam sujud menghadap Ka'bah yang notabene adalah bangunan yang identik dengan bangunan berhala? Bagaimana membantah sebuah di atas? Jawabannya terdapat perbedaan antara sujud ila dan sujud li dan sujud amama. Ada sujud di depan sesuatu, sujud di depan sesuatu, atau sujud ila menghadap sesuatu, dan ada sujud li, sujud menyembah sesuatu. Maka kaum muslimin sujud ilal Ka'bah dan tidak sujud lil Ka'bah. Sujud menghadap Ka'bah, bukan sujud menyembah Ka'bah. Dan kita katakan kepada orang yang mengatakan perkataan tadi, kita katakan Anda terlalu jauh. Anda terlalu jauh. Kenapa Anda katakan orang Islam menyembah Ka'bah? Yang lebih dekat, katakan saja orang Islam menyembah tembok masjid. Karena orang Islam sholat sholat Jumat dan semuanya ngadep tembok bagian barat masjid. Kenapa enggak dikatakan orang Islam pada nyembah tembok masjid? Kenapa kok malah jauh, nun jauh di sana, Ka'bah di sana? Terlalu jauh, terlalu jauh. Lebih dekat orang Islam nyembah tembok masjid. Dan saya kira orang awam akan tahu bagaimana bedanya nyembah tembok masjid sama cuma sekedar sujud menghadap tembok masjid. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.